Zaužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Lužasto oktobrskih 15. Ministrstvo za izobraževanje se pripravlja na novo rundo usklajevanj v državnem zboru glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Kot smo v preteklosti že lahko ugotovili, je to vprašanje bolj politične kot zgolj pravne narave. Ni torej povsem samoumevno, da ustavno sodišče posega v zakonodajno vejo oblasti, kljub temu pa je ustava kot taka za državni zbor obvezujoča. Razen, če ustavo spremeni. Prav to so v stranki Levica predvidevali, ko so se odločili, da podprejo nedavni neuspešni Pikalov poskus, ki bi razraščanje zasebnih šol vsaj omejil. Konec septembra pa je podpise za spremembo ustave v točki, ki ureja financiranje zasebnih osnovnih šol, začela zbirati stranka Alenke Bratušek, krajše SAB. V SAB-u so pojasnili, da podpise zbirajo, citiramo, za spremembo 57. člena ustave tako, da bo iz ustave vsem in vsakemu jasno, da je država dolžna financirati samo javne osnovne šole. Menijo, da v tako pomembnem družbenem vprašanju ne more odločati 5 ali 9 ustavnih sodnikov. Nadalje so v SAB-u mnenja, da naj, če v državnem zboru ni mogoče priti do kompromisa, citiramo, ta gordijski vozel rešijo državljani na posvetovalnem referendumu. Trenutna peticija je torej prvi korak pred dejanskim referendumom. V petek smo poročali o spornih izplačilih honorarjev, za katere je javnost izvedela konec septembra, ko je z Univerze v Mariboru ušlo poročilo o transakcijah. Kot opozarja rektor Kačič, poročilo ni dokončno in na njegovi podlagi še niso želeli ukrepati. Je pa poročilo pokazalo na možnost neupravičeno izplačanih visokih honorarjev za nekatere redne profesorje v preteklih letih. Odziv sindikatov, torej SVIZ-a in Visokošolskega sindikata Slovenije, je složen v tem, da zahtevata javno obravnavo in prikaz rezultatov poročila. Visoki dodatni honorari se sindikatom zdijo posebej sporni v luči tega, da je pred 3 leti na Univerzi v Mariboru bilo ugotovljeno, da je v veljavi neustrezen plačni sistem. Množica zaposlenih si je morala izboriti plačo po sodni poti ali pa še vedno čakajo na to, da se plačni sistem uredi. SVIZ je rektorja Kačiča pozval k temu, da premisli o odstopu, saj se zdi sindikatu nedopustno, da je zadeva tako dolgo ostala zaupna in nerešena. Minister Pikalo je prejšnji teden glede te zadeve dal izjavo.
Zdaj, kaj pa se poročila samega tiče? Pa moram reči, da smo ga prijeli preko parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, julija. Potem smo naši predstavnici v upravnem odboru Univerze Maribor naročili, da seveda je na seji, ki je bila, če se prav spomnim, zgodaj septembra letošnjega leta, da seveda ne samo povpraša, ampak da od njih zahteva tudi končno poročilo, torej tudi njihov odziv na to forenzično poročilo Ernest & Younga. In mislim, da je bil sklep upravnega odbora Univerze v Mariboru tak, da je treba to pripraviti do 30.9. letošnjega leta. Torej, Univerza ima še nekaj dni, da to pripravi. Mi pa seveda v skladu z zakonom nismo v tem smislu organ pregona, bomo pa sigurno, takoj ko prejmemo vse uradne in pa relevantne podatke, to posredovali vsem tistim, ki pa so za to poklicani, ker je prav, da se take stvari preverijo, pregledajo in seveda, če je prišlo do nepravilnosti, potem tudi ukrepa.
Na Univerzi v Mariboru pravijo, da končnega poročila do konca septembra še niso uspeli pripraviti. Naročili so ga pri drugem podjetju kot prejšnje forenzične preglede, kot so se izrazili, in ga pričakujejo konec oktobra. Študentska organizacija Slovenije ob začetku študijskega leta pozdravlja bruce in brucke, poleg tega pa ministrstva opozarja na negotovost bivanja, pomankanje štipendijskih sredstev in padanje kakovosti študija. Vse tri zadeve bodo zato obravnavali na seji Sveta vlade Republike Slovenije za mladino, ki se začne jutri, 3. oktobra ob 12. uri. V luči priprave nove bele knjige, torej načrta za ureditev šolstva v Sloveniji, ter novega zakona o visokem šolstvu zahtevajo analizo stanja slovenskega izobraževalnega sistema, pri kateri bi sodelovali tudi predstavniki študentov. Ameriška ministrica za izobraževanje Betsy DeVos je prejšnji mesec od dveh tamkajšnjih univerz zahtevala pojasnila glede študijskih programov, ki so po njenem mnenju preveč osredotočeni na pozitivne vidike islama v primerjavi z drugimi religijami. Če univerzi programov ne prilagodita tako, da bo več poudarka na ameriški varnosti in gospodarski stabilnosti, lahko izgubita sredstva ministrstva za izobraževanje. Slednje je od nastopa Trumpove administracije postalo posebej občutljivo na kritiko izraelske države in na, po njihovem mnenju, pristransko obravnavo islamske religije. V Združenih državah Amerike so univerze pod političnim vplivom tudi prek sodelovanja z zasebnimi podjetji. Na Kalifornijski univerzi v Berkeleyju lahko za plačilo 20 tisočakov podjetja kupijo svojo pot v javne univerze, na katerih imajo na to lahko dogodke, prek katerih se oglašujejo in novačijo bodoče zaposlene. Eno takšnih podjetij se je želelo predstaviti študentom elektrotehnike in računalništva v Berkeleyju, a je doživelo nasprotovanje, ko so študenti izvedeli, da to podjetje sodeluje z ICE-om oziroma Zvezno agencijo za carino in zaščito meje. Ta agencija je izvajalka številnih racij v delovnih obratih in po domovih, kjer iščejo osebe brez dokumentov, ki jih nato deportirajo. Ob tem ločujejo družine, tudi tiste z majhnimi otroki, pogosto kršijo človekove pravice in so tarča številnih kritik aktivističnih skupin. Podjetje, ki so mu študenti s protestom preprečili prisotnost na Kalifornijski univerzi v Berkeleyju, dejavnost omenjene agencije omogoča s tehnologijo za prepoznavanje obrazov in svetovanjem po telefonu med racijami. V Albaniji študenti in zaposleni na univerzah leto začenjajo z novimi načrti, kako odpraviti korupcijo, spolno nadlegovanje, negotovost bivanja in visoke stroške študija. Potem, ko so decembra lansko leto množično odšli protestirati na ulice zaradi dviga cene ponavljanja izpitov, so njihove zahteve prerasle na bolj splošno raven od prvotnega nasprotovanja višjim stroškom študija. Albanski predsednik vlade jih je sprva zmerjal z gubami, po ustrajanju študentov in sindikaliziranju zaposlenih na univerzi pa je premijer odpustil ministra za izobraževanje in zamenjal polovico njegovega kabineta. V letošnjem letu zato študenti in zaposleni načrtujejo širitev visokošolskega sindikata in opolnomočenje študentov v organih na fakultetah in univerzi. V Indoneziji vlada namerava prenoviti večje število zakonov, toda ne nujno v smeri dekolonizacije pravnega sistema, kot si nekateri prizadevajo že dlje časa kljub odlašanju predsednika Joka Widoda. Slednje podpiral spremembe, ki so nedavno omejile moč komisije za izkoreninjanje korupcije, sedaj pa parlament namerava omejiti pravico do splava in kaznovati tako imenovano žaljenje predsednika. V nasprotovanju omenjenim spremembam se študenti v Indoneziji udeležujejo množičnih protestov, na katerih je konec septembra bilo več 100 ranjenih in en mrtev. Obenem so na zahodni Papuji, ki so jo v 60-ih po nizozemski kolonizaciji priključili Indoneziji, istočasno potekali protesti za neodvisnost od Indonezije. Na teh protestih je bilo ubitih 20 ljudi, od tega en vojak.
Študentski obvestilnik!
Ta petek se začne enotedenski program projekta Kako si, ki ga pripravljajo člani Društva študentov psihologije Slovenije ob dnevu duševnega zdravja in dnevu brezdomstva. Letošnji poudarek projekta bo na revščini, sodelujejo pa tudi s Kralji ulice, ki bodo organizirali turo po Ljubljani skozi oči brezdomca. Na njo se lahko prijavite na tura@kraljiulice.org. Društvo za promocijo žensk v kulturi, Mesto žensk, svoj vsakoletni festival izvaja že od 13. septembra, traja pa še do 15. oktobra. Ta teden bo vsak dan na sporedu kakšno odprtje razstave ali koncert. V četrtek si v Slovenski kinoteki lahko ogledate filmski maraton, v petek bo v Kinodvoru mednarodna filmska konferenca Ženske v kinu, v nedeljo pa mednarodna konferenca Feminizem v zvočni umetnosti v stari mestni elektrarni. Program si lahko ogledate na spletni strani cityofwomen.org. Z novičkami vas je pošpricala Hana R.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.